Lu, kalau di sana masih tanggal 30 Muharram ya. 30 Muharram 1439 Hijriah. Kita bisa sampai ke tempat ini. Ana mau tanya nih, kapan, berapa tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat ini? Berapa tahun yang lalu?
1439.
Kita sekarang 1439. Artinya hijrahnya Nabi 1439 yang lalu. Pertanyaannya, kapan Nabi SAW sampai ke tempat ini? Tahun berapa? Kira-kira 3 tahun sebelum hijrah. Nabi Isra Mi'raj itu setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah. Setelah meninggalnya mereka berdua, kira-kira mengatakan tahun 11 ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah datang ke sini, jadi kira-kira 1442 tahun yang lalu Nabi alaihi salatu wasallam sampai ke tempat ini. Apa sih keutamaan tempat ini? Soalnya kadangkala keberadaan kita di tempat ini tidak lain hanya untuk ya sibuk, oh bagus banget ini ya. Oh ini bagus banget, semua pada selfie sama imam, selfie sama siapa, semua selfie. Bukan itu tuh tujuan kita tuh. Kita perlu mengembalikan kepada niat yang sebenarnya kedatangan orang ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Maka anak akan bacakan beberapa keutamaan Masjidil Aqsa agar kita datang ke tempat ini sadar kita datang ke tempat yang sangat mulia, yang penuh berkah. Keutamaan yang pertama Masjidil Aqsa, dia adalah masjid kedua. Masjid kedua yang diletakkan di muka bumi ini sebagai tempat beribadah. Ingat ketika dalam hadis Abu Dzar ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Masjid apa yang pertama kali diletakkan di muka bumi? Maka jawab Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-Masjidil Haram." Ingat Masjidil Haram. Masjidil Haram bukan bangunan masjidnya ya. Karena bangunan masjid itu baru. Tapi Ka'bah yang di sekitarnya itu tempat-tempat yang penuh berkah. Lalu bertanya Abu Dzar, setelah itu mana? Qala Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Jarak antara Mekah dan Masjidil Aqsa ini perjalanan naik onta 1 bulan. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy menyatakan enggak mungkin itu terjadi. Gimana mungkin, kata dia. Dan ini pertanda Isra Mi'rajnya Nabi itu bersama ruh dan jasadnya. Bukan ruhnya saja. Soalnya kalau ruhnya saja kita tidur, ruh kita sampai kemana-mana. Tentunya orang-orang musyrikin tidak akan mengingkari hal itu. Yang mereka ingkari adalah Isra Mi'raj bersama tubuh dan ruhnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi berangkat ke sini. Tapi masalah bangunannya, berapa tahun pembangunan Masjidil Aqsa setelah diletakkannya Masjidil Haram? Bukan membangun bangunannya, tapi peletakannya. Kata Arba'una satu. 40 tahun. Berarti kita berada di tempat yang berkah. Yang kedua, keutamaan Masjidil Aqsa adalah menjadi kiblat pertama umat Islam. Ketika Nabi SAW turun kewajiban sholat, beliau datang dari Sidratul Muntaha, turun ke tempat ini, lalu beliau naik buruk. Kemarin kita ngobrol sama bapak-bapak, ibu-ibu gak hadir tuh. Anda mau tanya sama ibu-ibu, buruk itu apa? Ibu-ibu? Iya, kendaraan Nabi, betul. Burung. Burung apa? Burung gagak?
Burung Garuda.
Nah, burung elang. Keledai menyerupai sapi. Keledai menyerupai. Nah, ya. Ini perlu diluruskan karena dulu ketika anak SD, anak lihat di beberapa rumah warga kampung itu ada gambar kuda putih wajahnya wanita. Betul. Itu diklaim itu buruk. Subhanallah. Memang buruk ini kata Nabi alaihi salatu wasalam didatangkan kepada aku buruk ketika itu. Buruk itu dabah, binatang yang lebih besar dari baglah. Baglah itu anak kawin silang kuda sama keledai. Jadi lebih besar dari baglah, lebih kecil dari kuda. putih panjang binatang itu. Taba'u hafiraha, dia meletakkan kakinya fi muntaha basarihi, di mana mata dia memandang. Jadi dia meletakkan kaki depannya itu di akhir mata dia memandang. Sehingga perjalanan dari Mekah ke sini ya waktu itu ditempuh, ngelihat pucuk gunung dia ada di sana. Ngelihat lembah dia ada di sana. Seperti itu Buraq. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari Sidratul Muntaha ke tempat ini, beliau naik Buraq lagi sampai ke Mekah. Kemudian beliau sholat. Kiblatnya kemana? Ke sini. Kita sering membaca hadis bahwa Nabi alaihi wasallam itu menghadap ke Masjidil Aqsa 16 bulan atau 17 bulan. Itu setelah hijrah. Ketika masih di Mekah, Nabi bisa menggabungkan dua kiblat. Bisa berkiblat ke Ka'bah, bisa berkiblat ke Masjidil Aqsa. Bagaimana caranya? Gimana jamaah? Nah, karena kan Ka'bah itu kotak. Jadi Nabi cari di mana yang ada Masjidil Aqsa, beliau bisa sholat di sana. Tapi setelah hijrah itu membelakangi. Aqsa itu ada di arah mana jemaah? Utara kalau dari Madinah. Mekah itu ada di arah selatan. Jadi enggak mungkin. Nabi senantiasa berharap kiblat itu dirubah. Orang-orang Yahudi ketika di Madinah, mereka mengatakan, kalau agamamu yang benar, masa kau berkiblat ke kiblat kita, kata dia. Mereka selalu mengatakan itu. Akhirnya Allah pindahkan kiblat. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tapi kita ke tempat ini adalah kiblat pertama umat Islam. Taib, yang ketiga, tempat ini berada di tempat yang berkah, barokah. Syekh tadi sudah jelaskan. Kalau kita baca surat Al-Isra, apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna hawlahu. Kita kasih berkah di sekitar. Jadi ini negeri yang penuh berkah. Di sini para nabi pernah berkumpul, bayangkan sholat, yang menjadi imam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang keempat. Kalau kemarin mutawif kita nyebutkan kita datang ke sini karena empat hal. Jadi karena banyak hal. Yang keempat adalah karena ini akan menjadi bumi mahsyar. Tempat mahsyar. Dikumpulkannya umat manusia di sini nanti. Nanti ketika semuanya mati, bumi ini akan dirubah. Langit pun akan dirubah. Tapi tempat pengumpulan manusia pertama nanti adalah tempat ini. Dikumpulkan manusia di Syam. Nabi SAW ketika ditanya tentang Baitul Maqdis, aftina fi Baitul Maqdis. Bagaimana dengan Baitul Maqdis? Beliau mengatakan SAW, ardul mahsyari wal mansyar. Di situ manusia dikumpulkan dan di situ manusia bergerak nanti menuju kepada ya timbangan, kepada tempat-tempat di padang mahsyar yang sebenarnya nantinya. Kemudian yang kelima, tempat Syekh mengatakan mi'rajnya Nabi. Bayangkan Nabi itu tidak diangkat sama Allah dari Mekah langsung ke langit. Nabi itu berangkat ke sini baru menuju ke langit. Pakai apa Nabi naiknya? Wallahu a'lam bishawab. Yang dijelaskan adalah Isra'nya. Isra' itu artinya apa? Perjalanan di malam hari. Mi'raj itu apa artinya? Naik. Mi'raj itu sebenarnya alat untuk naik. Dikatakan mi'raj ke atas. Jadi yang dijelaskan bahwa Nabi SAW Isra' pakai buraq, naiknya wallahu a'lam. Yang jelas Jibril bersama Nabi SAW dengan lift atau dengan apa, wallahu a'lam, yang jelas sampai ke sana. Kemudian yang ke lima. Yang kelima, yang keenam, pahala sholat dilipat gandakan di tempat ini. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau cerita, tadzakarna wa nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi ngobrol nih bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Ada Nabi di situ. Lalu kita mengatakan, ayyuhuma afdal, masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au masjidu Baitul Maqdis? Terjadi pertanyaan, mana yang lebih utama? masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Baitul Maqdis? Karena kita tahu masjid Nabi baru. Kan baru masjid Nabi. Sedangkan Baitul Maqdis, oh, masjid kedua yang diletakkan di muka bumi ini. Dan di situ banyak para nabi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalatun fi masjidi hadza," salat di masjidku ini afdol min arba'i salawatin fihi. Salat di masjidku ini lebih utama 4 kali salat di Masjidil Aqsa. Salat di Masjid Nabawi berapa?
1000.
1000. Salat di Masjidil Aqsa kalau gitu berapa?
1050.
Jamaah. Salat di masjidku ini lebih baik 4 kali salat di Masjidil Aqsa. Jadi salat 4 kali di Masjidil Aqsa sama dengan sekali di Masjid Nabawi. Berarti berapa? 250. Beliau mengatakan wala ni'mal musalla. Dan itu sebenarnya tempat salat yang utama. Wala yushikanna, subhanallah, ini hadis ya. Ana sampaikan kemarin, ana baru baca kemarin hadis ini. Syekh Nabi mengatakan wala yushikanna an la yakuna lirajul mithlu syatani farasi minal ard. Nanti itu akan datang satu masa orang berharap punya tempat seperti tempatnya kudanya berdiri. Yara minhu Baitul Maqdis. Dia hanya ingin melihat Baitul Maqdis. Enggak masuk ke dalamnya jemaah. Ngelihat aja kepingin dia. Dikatakan khairun lahu minad dunya jamin. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya jemaah. Bayangkan orang itu kepengin punya tempat melihat, bukan datang nih. Maka sebenarnya umat Islam ya harus berusaha untuk datang ke tempat ini. Karena lebih baik dari dunia isinya, tempat melihat aja lebih baik bagaimana datang dan sholat di dalam masjid ini. Kemudian yang ke?
7.
Yang ketujuh? Oke, yang ketujuh, yang kedelapan. Hadis Nabi ini membuktikan konspirasi orang-orang Yahudi. Banyak konspirasi itu akan terus. Sekarang kita bisa masuk. Nanti akan datang satu masa yang kata Nabi SAW, orang hanya ingin ngelihat. Jangan bilang masuk. Ya karena lebih dikuasai lagi oleh orang-orang Yahudi. Dan kemarin siapa teman kita yang mendampingi kita menceritakan tempat kita datang dari hotel kiri kanan sudah dibeli Yahudi. Jamal ceritakan. Rumah-rumah itu dibeli Yahudi. Bisa dibayangin. Nanti kalau sudah dibeli Yahudi dari depan sana, dari gate Herodes itu sudah dijaga di sana. Kita kan dijaganya masih di sini. Tadi malam ada acara Yahudi aja semua gak boleh lewat. Semuanya harus menjauh. Tapi ini Nabi AS mengatakan tanda-tanda bahwasanya tanda-tanda akan kiamat nanti umat Islam mau ngelihat aja kalau bisa seneng. Apalagi mau masuk ke dalamnya. Kemudian diantara keutamaannya Masjidil Aqsa. Yang keberapa? Ada yang 9, ada yang 8. Pokoknya tergantung yang nulis lah. Naam. Dalam hadis disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lamma faragha Sulaiman bin Daud min bina'il Baitul Maqdis." Ketika Nabi Sulaiman putranya Nabi Daud menyelesaikan pembangunan masjid. Artinya dulu tempat ini dibangun indah, jemaah. Indah tempat ini. Kemudian kan dihancurkan, dibangun kembali, dihancurkan kembali. Masjid ini baru, ingat masjid ini baru. Kita kalau melihat Kubah Sakhrah itu baru. Semua bangunan yang ada di atas ini semuanya baru. Setelah umat Islam. Jadi ketika dipegang oleh Nabi Sulaiman membangun bangunan yang sangat indah sekali. Ketika Nabi Sulaiman menyelesaikan bangunan masjid ini, beliau berdoa. Meminta kepada Allah 3 hal, kata Nabi SAW. Yang pertama dia minta hukman yusadifu hukmah. Aku minta keputusan yang sesuai dengan keputusanmu ya Allah. Jadi Nabi Sulaiman memutuskan sesuatu sesuai dengan hukum Allah SWT. Yang kedua, wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Aku minta kerajaan yang tidak bisa dimiliki oleh orang setelah aku. Dan enggak ada. Kerajaan sampai hari kiamat tidak akan ada yang seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman kalau lagi menyusun bala tentaranya, itu bala tentara pertama manusia, setelah itu jin bala tentaranya, setelah itu burung-burung yang ada di atasnya, dan semuanya taat. Nabi Sulaiman kepingin apa? Jin-jin itu tinggal masuk ke lautan, ngumpulkan mutiara, mutiara datang dia seperti itu. Itu kerajaan Nabi Sulaiman. Terus yang ketiga, yang diminta oleh Nabi Sulaiman kepada Allah, wa an la ya'tiya hadzal masjid ahadun la yuridu illa as-salata fi illa kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummu. Yang ketiga yang diminta, dan aku minta ya Allah, jangan ada satu orang pun yang datang ke masjid ini dengan niat dia mau salat di sana kecuali dia pulang dalam kondisi dosanya, keluar dari dosanya seperti bayi yang lahir. Kata Nabi kita Muhammad SAW, amatsnatani, dua sudah dikabulkan. Dua sudah dikabulkan. Yang pertama apa? Minta hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua minta kerajaan yang tidak pantas dimiliki oleh orang setelah Nabi. Yang ketiga ini kata Nabi Muhammad, wa arju an yakuna u'tiya thalatha. Dan aku berharap Nabi Sulaiman sudah dikasih yang doa ketiga itu. Dan kita berharap kita datang ke tempat ini ingat untuk sholat di sini. Yang niatnya sholat, insya Allah pulang seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah kepada umat Islam. Karena bantuan Allah itu tidak datang tanpa sebab dari kita. Enggak. Bantuan Allah itu datang, kata Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Tapi kalau umat Islam sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, ya sibuk dengan syahwatnya, apa kira-kira Allah akan membantu kita hanya dengan kita berdoa, terus berdoa? Tentunya tidak. Kita diperintahkan untuk berusaha, memperbaiki diri, dan janji Allah pasti akan datang. Ya, karena sudah masuk waktu syuruk, kita bisa sholat syuruk jemaah, sholat sunnah 2 rakaat, lalu kita berjalan ke hotel kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana?